Norræn baltnesk málstofa nám og ráðgjöf þörf fyrir miðlun. Norræna ráðherranefndin og Eurovutan sem stóðu fyrir málstofu á vettvangi samstarfs. Norðurlanda og Eystrasaltsríkja nám og ráðgjöf í Noregi dagana 14-15. Ágúst 2024. Norrænt baltnesk málstofa mennta og leiðbeiningagáttir. Nokkrir hagaðilar hittust í Tromsö með það að markmiði að koma á lakirnar faglegu tengslaneti á Norðurlöndunum og Eystrasaltsvæðinu. Fyrir líkur sameiginlegur áhugi á að skapa vettvang fyrir samræður milli almannatengsla, vefritstjóra og stjórnenda vinnumilana og ráðgjafamiðstöðva í löndunum 10. Tvö meginatriði á málstofunni voru að skapa meiri vitundum hreyfanleika og tækifæri til skiptináms á milli Norðurlandana og Eystrasaltslandana. Að stuðla að þróun háæða innlendrar ráðgjafar og upplýsingastofnana. Lestu meira málþingið og niðurstöður þess í þessari grein sem veileter forum.n og gefur út.